Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Із мікрофоном перед випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Засідання Верховної Ради сьогодні знову не відбулося. Завтра знову буде погоджувальна рада. В секретаріаті президента вважають, що ситуація в Верховній Раді загрожує національній безпеці. У ЮНЕСКО занепокоєні станом Лаври і Софії Київської. В Раді безпека, Рада безпеки ООН закликає до ядерного роззброєння. А тепер про світ та про інші події детальніше. Засідання Верховної Ради сьогодні не відбулося. Парламентські фракції знову зберуться завтра на засідання Погоджувальної Ради, якщо робота парламенту не буде розблокована, заявив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. За його словами, сьогоднішнє вечірнє пленарне засідання скасували, бо фракція Партії регіонів не підтримала ще вранці на Погоджувальній Раді пропозицію розблокувати роботу парламенту. У секретаріаті президента вважають, що непрацездатність Верховної Ради починає загрожувати національній безпеці України, як заявив заступник голови секретаріату, він же представник президента в Верховній Раді Ігор Попов. Парламент не здатен ухвалювати важливі для країни закони, зокрема державний бюджет на наступний рік. За словами Ігоря Попова, президент Віктор Ющенко не має наміру розпускати Верховну Раду. Рішення ж про саморозпуск може схвалити тільки сам парламент. Президент України Віктор Ющенко в перебігу свого візиту до Сполучених Штатів не був на прийомі, який давав президент США Барак Обама вчора ввечері. У цей час Ющенко виступав на засіданні 64-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Виступ українського президента затримався приблизно на 2 години через те, що перші промовці на засіданні не дотримувалися регламенту. Наприклад, лідер Лівії Муаммар Каддафі виступав понад 1.5 години замість запланованих 15 чи 20 хвилин. Учора повідомляли, що Віктор Ющенко міг мати коротку зустріч із Бараком Обамою на згаданому прийнятті. Нині Віктор Ющенко закінчив візит до Сполучених Штатів. Тим часом у Нью-Йорку встигли зустрітися голови Міністерств закордонних справ України і Росії. Міністри говорили про те, що Україна закликає Росію активізувати двосторонні переговори щодо питань державного кордону між країнами. Міністри обговорили, зокрема, стан українсько-російських відносин і погодили графік подальших консультацій і підготовку до саміту СНД, що має відбутись у Кишиневі 9 жовтня. Моніторингова місія Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і Міжнародної ради з питань пам'ятників і видатних місць висловлюють занепокоєння станом Софійського собору і Києво-Печерської лаври. Як повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва, такий висновок місія надіслала Україні після засідання 33-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як мовиться у цьому звіті, побудовані нові будівлі в рамках буферних зон пам'яток ЮНЕСКО мають негативний вплив на автентичність і цілісність об'єктів світового значення. Стурбованість експертів викликає, серед іншого, забудова на зсувонебезпечних схилах Дніпра. Це, серед іншого, порушує культурний ландшафт, який включає природні компоненти дніпрових схилів і берега Дніпра. Йдеться про висотні будинки, які нівелюють панораму історичного монастирського ландшафту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй закликає до ядерного роззброєння. Лідери 15 держав-членів Ради безпеки одноголосно ухвалили в Нью-Йорку резолюцію, яка закликає ядерні держави скоротити арсенали і в перспективі взагалі відмовитися від своєї атомної зброї. Резолюція також містить заклик до нерозповсюдження ядерної зброї. Як заявив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Мохаммед Ель-Барадей, це питання становить особливу небезпеку.
На мій погляд, найбільшу загрозу для світу становить можливість, що ядерні і радіоактивні матеріали потраплять до рук екстремістів.
Протягом минулого року МАГАТЕ повідомила про більш як 200 випадків їхнього незаконного транспортування, втрат чи крадіжок. І це ще може бути тільки верхівка айсберга. Це вив Мохаммед Ель-Барадей. І такі на цей час головні новини. Далі на черзі на хвилях Радіо Свобода передача «Ваша свобода», яка виходить у повторі у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Ще один рік боротьби з корупцією. Результати поставили знак питання ми після цього слова. І сьогодні запросили до розмови Володимира Стритовича, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, заслуженого юриста України. Запитання свої можете вже зараз ставити за телефоном 490-29-05, код Києва 8044. 490-29-05. Вітаємо вас, Володимир.
Доброго дня всім.
Маємо новорічний звіт Міжнародної громадської організації Transparency International щодо рівня корупції у світі. Цього року Україну просто не розглядали. От. Але опублікований у червні цього року так званий глобальний корупційний барометр цієї організації підтвердив, що ситуація в Україні, на жаль, не змінилася в кращий бік. А згідно з минулорічним аналізом Transparency International, за рівнем корумпованості Україна посідає 118 місце в списку з 180 держав світу. Для порівняння, Польщу ця організація визначила на 58-й позиції. На вашу думку, ситуація таки змінюється? Якщо змінюється, то в який бік?
Ну, я вимушений підтвердити висновки Transparency International, тому що ми з кожним роком все ближче загрібаємося у пустельному піску, і корупція вже проникає в такі сфери, де навіть здогадатися дуже складно. І коли я в цього літа під час відпочинку був в Криму, і до мене прийшов голова селищної ради і сказав, що працівник прокуратури приїхав до нього з вимогою переписати договір, за яким рада повинна була отримати 1,5 мільйона гривень на соціальний розвиток, а він просив зменшити до 500 тисяч, то я не повірив. Але коли він мені продемонстрував, що це таки так, то мені стало вже погано. Вже прокурори стали бандитами з великої дороги, які у місцеве самоврядування вимагають кошти, щоб збідніла ця країна. Це правда. На жаль, це правда. Лише один рік за роки незалежності, це був 2005, коли прийшов новий президент із гаслом «Бандитам тюрми», тоді Україна зайняла 92-е місце. Це було найвище місце. А з того часу ми весь час падаємо, падаємо, і це відповідає дійсності. У нас уже, як кажуть, не брехнеш, не дихнеш, як не заплатиш, нічого не робиться. Мені хочеться плакати від того, що не можна вплинути на цю ситуацію.
Нам не можна плакати. Ми маємо бути мужніми з вами. І
пані
тим
Ірина,
більше...
є два способи боротьби. Да? Або кинути на це все, і щоб до тебе не причисляли до когорти тих, хто цим займається, або боротися зсередини. От я вибрав другий шлях. Я борюсь зсередини. І наші ефіри допомагають людям прояснити. Люди, будьте пильні, не купуйтеся на це, заявляйте, де тільки можна, що з вас вимагають кошти за те, що не можуть вимагати. Вчора зловили за руку буквально Державний земельний комітет, що він видав мільйонам співвітчизникам довідку, яка не передбачена законом, за 186 тисяч гривень. Порахували, що 17 мільйонів гривень з кишень громадян перекочувало не виключено в групи організованого злочинного групування, тому що довідка не передбачена. А органи на місцях таку довідку з наших селян, з наших людей беруть за її надання. Ось вам приклад корупції.
Те, що ви зараз кажете, лише підтверджує і матеріал нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці, в якому він розповідає про дослідження так званий глобальний корупційний барометр, опублікований у червні цього року.
Як пояснює директор у справах Європейського та Центральноазійського регіону Transparency International Міклош Маршал, в Україні найгірша ситуація серед так званих нових незалежних країн, куди зараховують колишні радянські республіки. Рівень корупції у державних установах України становить 4,5 бала, а рейтинг проводили за шкалою, де 5 балів – найгірший показник. У інтерв'ю Радіо Свобода пан Маршал повідомив, що більшість громадян України через корупцію має чимало проблем саме із державними установами.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is the public officials.
Найкорумпованіший сектор в Україні – це державні офіційні установи та громадські служби. Це цікавий факт, бо у більшості країн, наприклад, Європейського Союзу, найкорумпованішими вважають політичні партії. Це не означає, що українці мають кращу думку про політичні партії. Результати опитувань свідчать, що українці мають більше загальних проблем із державними установами та громадськими службами.
коментує Міклош Маршал. Крім цього, українці бачать корупцію у системі правосуддя. Згідно з даними барометра, кожен п'ятий українець за останній рік принаймні один раз давав хабаря. На думку фахівців, це незвично низький відсоток порівняно з іншими пострадянськими країнами. Представник Transparency International Міклош Маршал додає, що найтривожнішим результатом опитувань в Україні є те, що громадяни вважають абсолютно неефективними зусилля влади у боротьбі із корупцією. Аж 3/4 опитаних українців переконані, що влада абсолютно не займається подоланням цього явища.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми вам нагадали, що цю розмову з Володимиром Стритовичем ви можете прочитати і на нашому сайті. Отож, на вашу думку, Володимире Миколайовичу, цей рівень корупції, він вже є, складає рівень небезпеки для держави в цілому?
Я вважаю, що так. І свого часу я 4 роки очолював парламентський комітет, і головні наші зусилля, як законодавчого органу, були спрямовані на попередження причин. Ми намагалися вичистити законодавство так, щоб не було ніде у чиновника права дозволити, не дозволити, підписати, не підписати. Але нам це не вдавалося, повірте.
Ну, бодай в відсотках можете сказати, наскільки це вдалося? Ну, приблизно.
В той період, коли хвиля помаранчева збудила неспокій в наших серцях, і ми вважали, що ми вже провели ту епоху і помахали йому ручкою, здавалося, що ми зараз це робимо дуже швидко і ефективно. Але до влади прийшли знову ті, які були в тій системі цінностей, і нам вдалося, можливо, на 15-20%. Тому я в наступному скликанні відмовився бути Дон Кіхотом, який мені подарували мої партнери. Тому що боротися з млинами – абсолютно невдячна справа.
У кожного Дон Кіхота має бути свій Санчо Панса. Зараз дізнаємося, чи може це наш слухач. Алло, ви в ефірі.
Здравствуйте.
Добрий день.
Юрій Ніколаєвич, город Київ. Ви мене слухаєте?
Да,
так,
да.
Будь ласка, вимкніть свій приймач. Так, говоріть,
да,
говоріть.
Володимир Ніколаєвич, можна вопрос? Я по задовженості о зарплаті обращався власть Київської, вони дали відписку там предприятия і посоветовали обратиться в прокуратуру. Обратився в Шевченківську прокуратуру. Вони дали это промежуточное, що вони переправили опять туди ж на предприятие всі документи, а мені дали потом відписку, що это не їх типа вот. Куда у вас юридична служба какая-то при комітетах?
Да, Юрій Миколаївич, не займається комітети вишибанням заробітної плати. Є кодекс законів про працю, за яким регульовано, що кожна праця повинна бути оплачена, є розділ оплата праці. Тому відповідності к ЗОТам звертайся до суду, нехай починають виконавче провадження проти того підприємства. Не можуть дати грошима, хай дадуть вам автомобіль, ви його продасте. Не можуть автомобілем, хай дадуть вам нерухомість. Але треба позиватися відповідним чином через судову систему. І таким чином підприємство приводить до банкрутства, яке затримує вам заробітну плату, чесно доказуючи своє право в суді.
Тобто в приватному порядку...
В суд, в судовий орган.
Єдина можливість.
Але,
хоча з судами у нас теж великі
Жванецький
проблеми.
Колись ще років 10 питав, казав, каже, це ж до чого треба довести країну, що за свою зарплату, щоб йому тобі виплатили, треба ще й заплатити.
Ми зараз дізнаємося, що думають про корупцію, наскільки з нею можна боротися, чи можливо вона все-таки в чомусь корисна, перехожі столичних вулиць.
Ні, не заважає. Знайомі є, корупційні. Ну, якщо мені треба вирішити якесь питання, я завжди знайду знайомого у цих колах. Не можна з нею боротися, вона частина менталітету.
Заважає. Це ціла схема повинна бути. Ці 450 повинні налажено працювати.
Я працюю, корупція мені не мішає, я врач.
А кому вона не мішає? Звісно, всім мішає.
Звичайно, що заважає. Вона не дає можливості нормально себе як проявити. Почати з верхніх ешелонів влади, очистити її, а тоді можна йти донизу. А то на малих починають робити, а великі лишаються в стороні.
Взагалі-то мало стикалися, але вважаю, що в сфері вищої освіти вона є, була і, мабуть, буде, тому трошки, звичайно, заважає. Але в цілому я вважаю, що ситуація не настільки негативна, як це до нас зі шпальт газет та засобів масової інформації формулюють.
Ну, ось така склалася картинка.
Шива соціологія. Семи інтерв'ю, двоє сказали, що вона не заважає, притом одна сказала, що є її корупційні знайомі, які допомагають вирішити. А всі інші сказали, що заважає корупція. Так ми ж з підтвердження того, що я сказав, корупція в нас уже скоро, ця трасовина втяне повністю, ми втратимо державність. Бо що б не приймали, що б не говорили, абсолютно можна купити будь-яке рішення і забути про справедливість в державі.
Коротше кажучи, якщо, наприклад, ви маєте акт на свій земельний участок, то це не означає, що хтось у суді не вибере право на те, щоб у вас його забрати. І потім, якщо ви підете до суду, ви отримуєте рішення, хтось потім знову його поновить, тому що не діють
пані
ні одні
Ірина,
закони.
Я вас дуже просив би не лякати наших слухачів такими страшилками, але це абсолютно можливо в зв'язку з корумпованістю суду. Позавчора Києво-Святошинський суд дав добро прокуратурі на тримання під вартою міського голову, заступника, першого заступника міського голови міста Вишневого, Стожука, який отримав хабаря в 2,5 мільйони гривень. Вчора прийшла делегація з міста Вишневого до мене і каже: Володимир Миколаївич, прийшли слухи, що судді за апеляцію запросили мільйон доларів. От я зараз, як депутат, як представник народу, думаю, як вплинути на суд, що мені заборонено фактично, да, щоб цього не допустити, щоб хабарник поніс заслужене покарання, що він роздерибанив землі, квартири в Вишневому і так далі. І не знаю, як вдіяти. При моєму досвіді, при моїх знаннях, я не знаю, тому що демократично я не можу впливати на суд, казати, ви дивіться там так далі. Це повинні сама система відшліфовувати їх, калібрувати, викидати за борт цих негідників тільки тоді. Але один слухач сказав, що треба з верхніх ешелонів почати.
А народ
мудрий давно сказав, може тисячу років не, риба гниє з голови.
От зараз дізнаємося, може нам щось порадить наш слухач. Алло.
Так
ви в ефірі, так. Представтеся, будь ласка.
Добрий день. Я лікар.
Так.
З 30-річним стажем майже більше.
Вимкніть, будь ласка, приймач.
Так, вимикаю. І справа в тому, що мені зараз дуже соромно, коли нас просто виставляють, нас лікарів, як самих корупціонерів, нас рядових лікарів. Адже все починається ж зверху, ви це дуже розумієте. Наприклад, зараз якась проста корупційна така схема, благодійні фонди, які, скажімо так, ми бюджетна організація, ми фактично вимагаємо людей гроші. Нам з бюджету нічого не дають. І ви розумієте, що просто люди, які дійсно бідують, вони не можуть навіть із цей фонд знести нічого.
Можна...
Це проста схема. Якщо практично, якщо я хочу більш точніше, я вам скажу. Створена така організація, як Тимостоматологія міста Києва. Завдяки Черновецькому, завдяки помічникам Ірені і так далі. Вони вимагають просто гроші. Невже вони це йде в бюджет? Вони зараз вимагають просто гроші, не дають нічого на стоматологію. Ніхто не говорить про те, що треба просто в школах лікувати дітей. Ніхто не говорить про
Я вас розумію, дякую. Ми зрозуміли.
Якби ми були бідна держава, то таких би розкішних каділак і автомобілів на вулицях Києва, як немає в жодній столиці, їх не було. Це означає, що гроші в державі є. Але вони направляються туди, де є суспільні потреби. Я хочу вас захистити, пане лікарю. Лікар ніколи не може бути суб'єктом хабарництва. Тому що хабарництво – це хвороба влади, хвороба управління, хвороба державного чиновництва, що в дослівному перекладі означає підкуп. І держава повинна закрити очі взагалі на те, що робить лікарі, вчителі. Вони не є державними чиновниками, і вони ніколи не зрушать державну систему. Але ще коли вимагають хабарі за підписання контрактів на роботу, за укладення міждержавних угод, за розміщення державного замовлення на друк певної продукції, ось тут є підрив, тому що люди фанатично багатіють, абсолютно не маючи на це підстав, а ці гроші, не обкладені податком, вони є лівими, вони просто підривають систему державного устрою. Тому я з вами абсолютно згоден, що ТМО стоматологія і всі починання київської міської влади, вони спрямовані на те, як доступити до грошей і вициганити, забрати їх від того простого люду, який він сьогодні приносить. І тому, будь ласка, майте на увазі, що від багатства країни, від того, що буде в нашому бюджеті, як будуть працювати фабрики, заводи, підприємства, кооперативи і так далі, буде бюджет і буде поповнюватися потреби нашої медичної галузі, яка в Києві, здавалося, в багатому Києві, сьогодні загинається, особливо педіатрія, особливо ті сфери, що гостро потребують
коштів.
Що
вже казати про регіони? Володимир Стритович у передачі «Наша свобода», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, заслужений юрист України. 490-2905, код Києва 8044. Ставте свої запитання, будь ласка, а ми продовжуємо розмову. Зараз склалась така ситуація, коли єдиний плюс – це те, що, в принципі, може бути озвучена будь-яка інформація. Будь-яка інформація. І це часто використовують для того, щоб когось просто знеславити, тому що, наприклад, от зараз я принесла у студію таку газету, яка не підписана ніким і невідомо, є одне прізвище, але цієї людини може не бути. Але тут на двох розворотах газетних написано з чіткими графіками, системами, з прізвищами, з фотографіями, серед яких і народні депутати серед цих людей, про компанію, яка, мовляв, по-перше, відмиває гроші величезні, забирає гроші з державного бюджету, а по-друге, збирає компромат на усіх перших осіб і других осіб держави для того, щоб потім маніпулювати їх у разі якихось ухвалення доленосних рішень для країни. Як ви оцінюєте оцей рівень, я не знаю, свободи слова чи, можливо, не свободи? Тому що наскільки це може бути основою для розгляду правоохоронних органів?
Ну, апріорі правоохоронні органи повинні збирати будь-яку інформацію, накопичувати її, аналізувати, перехрещувати, піддавати аналізу і таким чином шукати істину. Що стосується конкретного матеріалу і фірми Softline, хочу сказати, що дійсно, це має місце, особливо, коли ми показали дієві особи, я можу підтвердити, що вони схильні до того, що пише ця газета.
Цим займається справді правоохоронні органи, цим займаються?
Як і деспублікації, прокуратура добралася до цього, але наскільки це буде, я вам хочу сказати слухачам, що є така хвороба, яка називається васькізм, пам'ятаєте російське прислів'я, а Васька слушає, дає, збіда в тому, що нема кому запитати із прокуратури. А чому? Тому що парламент не працює, не можна використати трибуну, не можна витягнути генерального прокурора. Не можна запитати. Ось вам приклад корумпованості країни, коли сьогодні виражається в блокаді трибуни. Ніхто не хоче, щоб парламент працював, щоб суспільство знало про проблеми держави і знало, як їх вирішувати.
Як виглядає ситуація? З одного боку, структура є. Тобто ми маємо органи державної влади, які мають стежити за порядком в країні, які мають карати тих, хто порушує. Ми маємо раду, ми маємо всі потрібні нам установи, які мали би забезпечувати життя людей в нормальній ситуації. Вони утримуються за рахунок народу, який живе і працює в цій країні, але результат нуль або навпаки знаком мінус.
Зворотні, так.
І от міністр внутрішніх справ Юрій Луценко учора, наприклад, розповідав про те, як міністерство бореться із певною категорію злочинців, і назвавши одних, він зразу до них додав і тих, до яких, на жаль, ну, я просто повторюю, і ви належите. Тобто народних депутатів. Ми зараз послухаємо, що казав міністр.
Користуючись цією фактично тотальною зачисткою злодіїв законів на території України, почастішали випадки приїзду на територію України злодіїв законів для встановлення нового перерозподілу кримінального ринку. Народні депутати, прикриваючись статусом своєї недоторканності, заявами в пресі, верхливими заявами в пресі, сьогодні намагаються налагодити, відновити в Україні систему злодіїв законів, які будуть розподіляти кримінальний процес, управляти кримінальним процесом на території Києва та України. Сьогодні колишні злочинні авторитети, які стояли на обліках МВС України до 2005 року, отримали мандати депутатів Верховної Ради і сьогодні намагаються публічно нав'язувати тезу про неспроможність міліції зупинити процеси, які самі ініціюють.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Пане Стратович, даруйте за таке дуже просте запитання. Ви там зустрічаєтеся таки в парламенті? Ви от не кажете, хлопці, досить уже.
Я з них зустрічаюсь, але знаєте, як я з ними воюю? Я нікому з них не подаю руки. Тому що я маю такий обсяг інформації, що я їх можу назвати поіменно, і їхній хвіст, який в них висить, і це відомо в МВС, і в прокуратурі, але вони народні депутати, як і я. Я одного разу, коли почав роботу парламент, одного такого молоденького доктора наук уже, який почав хвоста піднімати, так присік, а він мені каже, а чого ви так говорите? Ви маєте мандат довіри, і я маю мандат довіри. Я йому сказав, що ти ще був маленьким хлопчиком, коли я писав Конституцію і його виборював тут і так далі. А він каже, то не має значення. То, будь ласка, тримайте язик свій за зубами. І я думаю, як я можу його виховувати, як він зі мною в одній якості. Тому я воюю з ними по-своєму. Є ціла категорія моїх колег, яким я руки ніколи не подам, бо я знаю, що на них є вбивства, я знаю, що на них є розкрадання, на них є темні справи, а вони сидять там разом зі мною. І для мене вибір сьогодні або кинути це, плюнути і забути, щоб не бути причетним до цього, або воювати серед. І я воюю зсередини. Я це все намагаюсь вирвати, щоб це нарив оцей, да, який, як він, похір, чиряк по-народному, да, що він прорвався врешті-решт. Може, тоді народ побачить. Але Олівер Кромвель, колись розпускаючи англійський парламент, да, сказав, що ідіть звідси, бо нічого, крім погані, ви для держави не зробили. Оце сьогодні можна сказати про український парламент. І я, який нічого цій державі не зробив поганого, а намагаюся робити тільки добре, готовий піти, тільки щоб хвиля змила все, що зараз сидить там на Печерських пагорбах.
Питання, чи це щось змінить? Зараз дізнаємося думку нашого слухача. Алло.
Алло, добрий день.
Слухаємо добрий. Вас.
Алло.
Так, добрий день, ми вас слухаємо.
Да.
Представтеся.
Ленін Михайлович, пенсіонер.
Ви як Черновецький все одно?
Да, я Черновецький. Я вчора дзвонив Черновецькому, щоб він навів порядок у місті Києві по поводу медицини. А до вас я прошу, як вам сказати, мольбою з усім разом. Верніть обратно смертну казнь. І хоч одного прокурора повісьте отам на площаді Ленського комсомола, щоб люди бачили, то ніхто не буде брати, як було це раніше. А не так, як посадили його на Лук'яновку і возять 10 машин, а він мільйони взяв взяток.
Дякуємо вам. Думка зрозуміла, подай списки відкриті.
Я солідаризуюсь, але, знаєте, як християнський демократ, християнин, хочу сказати, що не ви життя людям даєте, і не ви вправі його забирати. Його Бог дав, і Бог забере. І невідомо, що краще, що він в тюрмі роками роздумував те, що він скоїв, будучи в заперті, скажімо так, чи отримати 9 грамів серця і покінчити це життя. Але, я вам що хочу сказати, що в Китаї, де є смертна кара, де є публічні страти, на стадіонах по 100 тисяч, корупція процвітає так само, як і в нас, в меншому розмірі. Тому це не засіб. Засіб в нових людях і в розумінні, в українському патріотизмі, що таким чином ми знищуємо державне управління. Воно просто продається. Його можна купити. І де гарантія завтра, що куплять, от ми зараз закон про вибори обговоримо, да, там нема судового оскарження. Де гарантія, що завтра якийсь американський чи австралійський магнат не купить виборчу комісію по 5 мільйонів, і вони визнають президентом того, хто абсолютно не переможе на цих виборах і продасть Україну з потрохами. Ось про що треба говорити. Про виховання людини нового типу, новітньої України, а ми живемо ще гомосовєтікус, ми той пострадянський синдром ніяк не можемо видихати.
Останні хвилини ефіру, і я би хотіла вас запитати, чи маєте ви з трьох пунктів план, що би найперше треба було зробити для того, щоб рухатися далі шляхом, по якому ви вже йдете скільки років, боротьби з корупцією, зараз?
Я знаю, що треба зробити. Пункт перший. Вигнати з влади всіх тих, хто в попередні роки до 2005-2009 років був на адміністративних посадах. Всіх без винятку. Потім на новій конкурсній основі набрати нових. Друге. Перевести атестацію всього судового корпусу, залишивши з тих 7 тисяч, піднявши їм у 3 рази заробітну плату суддів, які замішані в махінаціях, а вони всіх знають, чиї рішення відмінювались і хто приймав неправосудні рішення. І третє. Зробив би журналістикою не продажною професією, а зробив би журналістикою суспільною професією. Для того, щоб журналісти говорили правду і не брали гроші за свої репортажі, за свої виступи, телебачення, замовні статті, а говорили те, що люди хочуть почути. Таким чином ми виховуємо нову людину, людину сучасної України. Бо інакше ми загинемо. Нас пісок корупції і ржа корупції з'їсть, і ми не будемо більше державою.
Я сподіваюся, що засіб, який я представляю масової інформації, це були слова не на його адресу.
Абсолютно.
А також є багато журналістів, які чесно роблять свою справу. От, оскільки часу зовсім мало, ваша думка, чи справді допомагають суспільству оздоровлюватися журналістські розслідування, де журналіст чесно проводить розслідування і потім оприлюднює факти, які мали б лягати на стіл Генеральної прокуратури.
Правильно. І я за це, щоб такі журналісти були, щоб їх захищали під любим соусом. Але власники цих засобів масової інформації, коли доходить до великого, а всі корупціонери махрові, да, маститі, сидять наверху, вони б'ють по рукам, і журналіст бідний згортає свою діяльність. Тому я за те, щоб журналіст вміло керувався своєю професією, щоб він досліджував, виводив на чисту воду злочинців, які того заслуговують. І друге питання. Прокуратура, і міліція, і суди повинні керуватися цим в своїй діяльності. Публікації повинні бути основою.
Є законодавча база для цього.
97 стаття Кримінального кодексу «Дослідча перевірка» говорить, що повідомленнями для порушення справи перевірки є повідомлення в пресі. І кожне повідомлення в пресі, в тому числі, що це відбулося, повинно бути перевірено відповідним органом на предмет наявності там злочинних діянь. На превеликий жаль, наші правоохоронні органи цього не роблять. Вони не виконують сьогодні закон, який зобов'язує їх, як тільки є публікація в пресі, або мій виступ по радіо, то я сказав про прокурора, да? Прокуратура повинна зараз мене допитати, відгукнутися, я дам всі дані. А я пішов в прокуратуру, сказав про це, а вони мені кажуть, пишіть офіційно, будь ласка, нам про це, бо в нас таких фактів немає. Добре, я скличу прес-конференцію, покажу документально, але ж я при цьому кину рівень держави, якщо прокуратура займається хабарництвом і вимаганням грошей. То що можна говорити про інші сфери чиновників маленького розряду?
Але все-таки краще розповідати,
звичайно,
ніж мовчати.
Та, це єдине, що в нас залишається, це свобода. Свобода слова, свобода помислу. Якщо це забрати, то, вибачте, тоді диктатура встановиться серйозно надовго, і ми будемо мовчати, як риби у зимню пору.
Ну що, час нашої передачі добігає кінця. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про корупцію. Ще один рік боротьби з корупцією, результати, знак питання, так називалася тема нашої розмови. І наш сьогоднішній гість був це Володимир Стритович, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, заслужений юрист України. З вами працювала ще й Ірина Штогрін. Почуємось завтра у цій порі.